Okay, praise the Lord. Mayong buntag kanyang tanan. So, salamat sa Ginoo na na-traffic ko kadali. Kaya nakukinang ko kabot direk kay wala mo mudagan dito sa lapulapong sa kinang nangatanggong sa merkado. But anyway, salamat sa grasya sa Ginoo no, na makapadayon ta sa atong pagtuon. Especially ni ining taknaa atong padayunon ng atuang series na nag-ingon din ni na a life that makes God smile. So, nangandoy mata kinabuhi na maghatag o pag-smile sa Ginoo. And ato nang gitun-an na series regarding sa life ni Joseph. And karon na anata sa Genesis chapter 41. So, kung namo yung mga Bible, paliog abli sa Genesis chapter 41. And ato ning i-bookmark lang diyan ninyo ang Genesis chapter 41. So, mag-ampo ta makaigsuunan. Natuido ko itong mga ulo. Ginoo mo kang ipasalamatan o Diyos sa imuhang grasyag kaluoy. Nagpasalamat mi Ginoo sa kahigayunan na imong gibukbo ka na mo. Nagpasalamat mi Lord na gidala ni mo kami nining dapita sa katuyuan na kaming imong mga katauhan. Imong pailhon kung kinsa ka sa mong kinabuhi. Ubusa, Lord, tuguti na sa diyang among mailhan ka, himoa Ginoo, na kaming imong mga katauhan, mga lagad, magserbisyo, magsimba ka nimo lamang, tungod sa imuhang pagka-Diyos. Lord, naghangyo mi ng balang espiritu, magpangliok sa mong taliwala. Matag-usa ka na mo, Lord, tuguti na ikaw may mag-andam sa matag-usa kasing-kasing. O kimua, Lord, ang imong katuyuan matuman. Amo ning gitugyan ka nimo, O Diyos, o kamukang gidayag ni ini. Sa ngalan ng Ginoong Isus, nag-ampo kami. Amen. O, amen. Praise God. Now, nako'y pangutan na makigsuunan na gusto na kong inyong tubagon siyong kogalingon. O ang pangutan na mauni, what's your favorite attribute of God? Basta may paborito ni mong attribute sa Ginoo. Say, siguro mag-unahon ako, sakay paborito na kong attribute, brad, no? Mayingon ng uban, problema ko na, brad, kung ano man, huwag mo ko yung hibaw ang attribute. O huwag ba ka siya kibawon sa attribute? So, muna yung problema. So, ang attribute ba kay Iksoona, nambut pasabot niya na, usas mga kinaiyahan sa Ginoo. Unsa may kinaiyahan sa Ginoo? No, nay unsa may paborito ni mong kinaiyahan? Ay sa tinuod na daghan kay kinaiyahan ng Ginoo. Ang Ginoo is in his ultimate perfection, there is no ba, why daotan nga na kaniya. God is good, so mo nang usa ka attribute. God is holy, God is love, God is justice, God is perfect in wisdom. Now, daghan pa kayo. Purting daghan nag-attributes ang Ginoo. And kung pangutan noon ta, sa may paborito na tong attributes sa Ginoo. And so, siguro daghan kay tag mapilian and usahay ang attributes makaigsuunan sa tinuod lang, sometimes magdepende sa ato ang kahimtang. Hurara nangutang, ipangutan na tag, unsa may paborito ni mong pagkaon. Di ba? Sa kay gayon, this week man siguro to, or the other week ba to, na nangutanas Jaden ako, kanya akong kamanghuran, siya pa. Kung sa may paborito ni mong pagkaon, kung ano ka nangutanan ni, ay papalit siguro ni. So, sa may paborito na kong pagkaon, kung noho na, halos-halos paborito mo lang ko tanan. Basta pagkaon, paborito man, iko, ang pinakalami, ganyan ako, lambay, nukos, pansat, tsaka seafoods, dahil na yung pinakalami. Tsaka seafoods ko, no? Iko, oh. Yan, mamugos pa yun siya. Pero asa mabang yun ana nilang tulo, ang pinakalami? So asa pag yung kunuan ng tulo? Kalibog sa nako eh. Kung naan ng tulo, kanon mang yun nako? Di mo na po hindi ako, dili na ko na kanan ng uban? Iko, depende siguro sa sitwasyon, Jiden, eh. Kay, kung mag-iskot kag paboritong pagkaon, paborito man ako tanan. Kung nai-litson niya, akapalami. Paborito kayo ng litson, na pinag-crunchy kayo ng kanampanit sa litson, di ba? Pero, ingko, magdipindi na sa okasyon. Kay tingali niya magbarong ko. Long sleeve na barong. Unya na ilambay diha. Mukaon ka dili o paborito nimong lambay. Ha? Nakabarong ka, nailambay diha, mukaon ka dili. Ay, dili ko mukaon eh, makamurit singgura ang napita. Mauwota na. So, mautom na lang. Tatanaw na lang na to. Sayaan nga ni, napalangis dagat, hurot yun eh. Kung naamang ka diha, dili na lang. So, magdipindi sa okasyon, magdipindi sa sitwasyon, magdipindi sa unsamang adlao, sa gabi baka na, o udto baka na, pagkaon, magdipindi. And ako sa na-derive din ni makaigsuuna na ang attribute sa Ginoo, kung ito pa pangutanon tag unsay paborito na to, well, magdipindi sa siguro sa sitwasyon. Kung ikaw mo'y usa ka tao na nagbuhat og sala, nahagbong baka ka, na ni-backslide ka gamay, gusto kang mubalik sa Ginoo, ang paborito ni mo anang panahuna is the mercy of God. Ah, diba? Ang mercy sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo. So, for mo, ni paborito na ko kay, ang imong ka, nabati man ka na raog, nirebuilding ka sa Ginoo. Kung sa panahuna na kay, napungot ka baka ha, kay, na ay mga tao na magsigi og samo kanimo, maghatag nimo og mga gitawag na to og mga pagdaot. Ya gusto ka bantay lang yun yung mga tawhanab. Ang imo sang panahon ang hustisya sa Ginoo. Ah, di ba? Ang Ginoo ray mo bawos nimo. So ganahan sa kaniya na. And lagtod pa kasulti, ang attribute sa Ginoo puros na sila lami. Ang puros ko na sila nindot sa tuang kinabuhi. Pero kung mayong kag-unsay paborito ni mo karon, magdepende na sa imuhang sitwasyon. Na diin, unsay ganahan ni mo ni ini, ang gugma bakas Ginoo, nabati ka na, love kay ka sa Ginoo, kalami agi sa Ginoo, brother, love you ko kayo niya. Ah, diba? Nakasinati kag mga, di maayo niya, lami kayo siya, maayo yun kay Ginoo, good yun kayo ang Ginoo. And so, muna'y mga butang makaigsuunan. Pero, muna kong gikaingon, turo na ay gitawag na itong all-time favorite. Kanang all-time favorite, mag-unsa pa ng sitwasyon na paborito ginanin mo kanunay. And para na ako makaigsaunan, ang all-time favorite sa attribute sa Ginoo is the sovereignty of God. Ang sovereignty sa Ginoo. Naunsa man ang sovereignty sa Ginoo. Ambot pasabot aning the sovereignty of God makaigsuonan, nagpamatuod kini that God is in charge. That God is in control of all things, at all times, and in every situation. And so, morning, ambot pasabot the sovereignty of God in charge siya. Sa tanang sitwasyon sa mong kinabuhi, sa tanang gitawag ng mga butang si mong kinabuhi. In other words, He is the undisputed boss sa tibuok universe. Na ang tanang butang is under the mighty hand of God. Ngano'ng ganahan kay ko niini na gitawag na to na attribute sa Ginoo? Because sa ato ang panahon makaigsuunan, sa ato ang paligid, sometimes magtuota hurag ang mga demonyo mo'y nanaog. Hurang ang mga believers, pildiro. Pero no, sovereignty sa Ginoo na pamatuot. It is under control of God. And muna makigsuunan, usas mga butang na gusto na kong makita, if God is not sovereign, then He is not God. If God is not sovereign, then kinsa man di ay ang sovereign. If God is sovereign, ang answer ni ini, then, kisa in charge? Ang Ginoo mo in charge. And so, kung ang Ginoo mo in charge, muning butanga makigsuunan, kitang mga Kristiyan, di tagayod ang ang malisang sa mga pangitabo ngayon kalibutan na. Di ta malisang sa mga gitawag na itong mga news na itong mahimo. Di ta malisang ng ining mga butang na diin, hurag maghatag o kagubot. Because our God is sovereign. Nagkontrolar man siya ni ining mga butanga. And so, dinhi sa tong pagatun-an, Kay nagisgot man ta ni ining life ni Joseph, and last time, nagisgot ta that God will smile on us when we learn to wait on Him. So kung kamautang muhuwat sa Ginoo, mo-smile ang Ginoo kanato. Now this time, God will smile on us when we fully believe in the sovereignty of God in our life. Now sa tinuod lang makaigsoonan, pwede na ko nang butangan, God smile on us when we believe in the sovereignty of God. For ako nang gipunan og fully. Gibutangan ako nag fully, ngano man. Kay moingon kag fully sa tuwa pa sa tanang sitwasyon, sa tanang butang. Sometimes kitang mga Christian moingon ta, well ito ko sovereign ng Ginoo. Pero regarding na nga ni sa mga gitawag na to ora og nay nailihok ang yawa niya nang dapita, nay buhato ng mga demonyo ni ana, ora tag napilding Ginoo ba da? Maldito na kay na sila, ah, di ba? Nagtuota na nakaiksot sila og nilabaw na wa to mamatikdis ni Ginoo katong mga butanga. Dili oy. Mo nagibutangan ako nag fully kay but pasabot ni ana wala gayoy butang ni ining nahitabo na wa malilong sa mata sa Ginoo. Everything is under the command of God. He is in control. So kung mutuot na ni ana fully sa sovereign sa Ginoo, mo-smile ang Ginoo kanato. And so, sa tinuod lang sad, walay Bible doctrine na obvious kaayo kundili kining sovereignty sa Ginoo. Bisan asa ka basa sa imong Biblia, makita ka God is sovereign. Tagaan mo na kong mga example ni ini, kanang klaro lang kaayo. Sa Job chapter 23, verse 13, nag-ingon, but He stands alone, and who can oppose Him? He does whatever He pleases. Dinhi makaigsoon na nakasabot si Job na diin, di ka pwedeng mudiman sa Ginoo. Di ka pwedeng miwan, Ginoo, ayaw ako sa kusakit. Ginoo, tangtangan ni nganong ako may nasakit. Di ka kadiman sa Ginoo ni ana. Makahangyo ka sa Ginoo, but you cannot demand on God. Makabig ka sa Ginoo, pero di niyo pwedeng i-demand ang Ginoo. Lord, imo ginibuhato na, mo ginimong imo na. No, you can never demand God. Why? Nagingon ng Bible, He does whatever He pleases. Muna, sometimes, daghang Christian makaigsoonan, nakalimot ni ini. Niya, ang ilang reason, because naasayod akong pagtuo sa Ginoo, nagpamatuod na, na makademand sila sa Ginoo. You can never demand God because He does what it pleases. And then another verse ni Job, chapter 42, verse 2. Dini makaigsoonan sa chapter 42, verse 2. Before ni gisulti ni Job, gitagaan sa examination sa Ginoo, mahitungod sa creation. Kisay nagbuhat na Job, unsa mahimo ana, unsa mahimo ni ana. Niya ang answer ni Job sa examination, hagbong, zero. Wa siya kapasar sa gipangutanas Ginoo niya. Hantod nakarealize siya, ug mo ni iyang gitubag makaigsoonan siya, Lord, I know that you can do all things. No plan of yours can be thwarted. Wow. O say, conclusion ni Job siya, Ginoo, kay bawag yun ko na makabuhat ka sa tanang butang. Ugway plano ni mo na dili mapugnan, matwarted. Muna'y sovereignty sa Ginoo. Di ba na nindot kay makaigso? In other words, you can never question the plan of God. Di niyo pwede ma-question ang plano sa Ginoo. And then, naingayon din ni Psalm 115 verse 3, nindot sa nina Salmo, mo ni Salmo makaigsoonan na yung mga tao mangutana na, nganong naitabo manina ko, nganong naitabo manina mo, nganong ingani man ang sitwasyon na ang naitabo, oy? Elmora, yun yung tubag makaigsoonan. Our God is in heaven, He does whatever please Him. Anang gayet, nagbuhat ang Ginoo unsay makapahimuot niya. Mangutana ka ngano? Ambot, basta nagbuhat ang Ginoo unsay makapahimuot niya. You can never question nganong iya nang gibuhat. Kay iyahan ang gibuhat, iyahan na. Muna ingon, napakailang pangutana? Na magbuhat man siya siyang gusto? Wa gyud kay pangutana, di ba? Kitang mga tao, they can never question God. Ngano? Nakainumdum ko ni R.C. Sproul sa nas like panel interview sa mga Christians. Mga Christians, ha, ang nag-interview. Ang question sa saka Christian, ingon ani, ngano man na kurag unfair man ang Ginoo? Grabe man kay siya musilot. Tanawagod si kuano, yang example si Adam and Eve. Unsur may gibuhat ni Adam and Eve. Igo lang sila na mikaon sa apple. Unya karon tanawang silot. Kaya hasta tayo maapil sa silot. Grabe kayo ang course. Nagyatag sa Ginoo. So yang gi-question. So antobag ni R.C. Sproul, siya, unsa nga nito yung pangutana? Imong gi-question, grabe ang silot sa Ginoo. Siya, kisay nangutana? Ang lapok ng utanas na bubuhat? Natag-iya sa tanan, balaan sa tanan, nganong iya nang gitugot na tunglo, siya wa ba mo kay baw na si Adan gipurma gikan sa asa? Sa lapok. Unya karon kay napurma ng lapok, mo question na kas Ginoo? Nagrabi ra mo ni imuhang gibuhat sa kung sa, ha? Wa ka kailan kisay nang imong gi-question? Wa ka kailan ang imong gi-question makaigsuonan, mo tag-iya sa tanan, labihang kabalaan sa tanan? Nya imong gi-question? Muna ningus Arches Plow, muna'y problema na itong mga churches karon. Wa ta kaila sa ato ang kaugalingon o wa ta kaila sa atong tinuod na Diyos. Kung nakaila pa lang ta nato, we are only mud, lapok rata. And God is holy, creator. Di gita mo question ni Ana. Kung makabuhat kag sa ang lapok, makabuhat sa labong makagagaho, puting dakuan ang silota eh. Kay lapok raman ta. And so, nobody could moingo na whatever pleases, what di taka question sa Ginoo. And in Romans 11:33-36, nangingon, oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgment and His path beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Who has ever given to God that God should repay him? For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Muna'y doxology ni Apostle Paul, nag-declare siya, the gospel is God's answer to man's sin and his presentation of God's future plan of Israel. Nag-declare siya, to God be the glory. Ang punto ni Apostle Paul sa iyang kwansa, kitang mga tao in rebellion sa Ginoo, and yet God has shown us mercy na dili gyud unta ta ang ayang pakitaan o kaluoy. And so muna in siya, all glory belongs to God. Muna never question God. Ang 70s Ginoo in siya, nagbuhat, nagpanglihok ang Ginoo according to His plan, and He is in control of everything. And so, Genesis chapter 41, where at mo niya ito ang pagatunan, usan is mga versikulo makaigsuunan in the Bible na nagpakita mahitungod kung unsay pagpanglihok sa Ginoo in the way ang iyang sovereignty naglihok. And so, Genesis chapter 41, mo ato na itong pagatunan. Last Sunday, nag-isgutag Genesis chapter 40. And sa Genesis 40, asa si David? David, asa si Joseph? Anong panahon na? Sa prisuhan. So dito siya sa prisuhan for 2 years sa Genesis chapter 40. And dini makaigsunan, imong makuha din na dili lalim ang sitwasyon ni Joseph kay napriso siya, the reason behind, kay gi-accuse siya of rape sa asawa ni Potiphar na wala niya buhata. And so, naadto siya sa prisuhan, and then dito sa prisuhan, makaigsuonan na hinagbo niya ang mga servants sa king, cupbearer o ang baker, na samtang naghaton og damgo, iyang gi-interpret ang damgo, natuman ang mga damgo, and ang cupbearer, giingnan niya kay mao may gidamguhan na mapagawas o mauli sa hari, nanugon si Joseph na, please, remember me in the presence of Pharaoh. Nagpainumdumi siya, painumdumi in town ko. Kung tuwa na ka sa presensya ni Pharaoh. Batong sa'yo na itabo, makaigsuunan, pagawas sa cupbearer, butang eh, nakalimot. Wa gyud may isgutis, Joseph. For 2 years, wa gyud kahinumdum ang cupbearer ni Joseph. Now, muna giingon, kung ikaw na aspesuhan, ganahan magyug kang mugawas. Si Joseph nangandoy mangyong mugawas. Kay bisag unsa pa na, bisag ikaw pa'y labaw-labaw sa prisuhan, musugot kag sa di, prisuhan mangyong na. And nangandoy yung ka na makagawas ka ni anak, ang mong kinabuhi dito, more man na routine naman lang, gusto ka na, mayuntag na ako'y freedom, kilabing nang nasood ka dito, nawala ka. And sometimes, mubati ta ni anak. Sometimes, mubati ta, anong naabot mang kako dining dapita, nawa man ko'y gibuhat na dautan. Muna'y dako kayong question, okay lang tatong tinuoto yung gibuhat. Okay lang tatong nakapatay siya. Di ka ma-question, ngaw, nasuod mo ko sa prisuhan. Winanggol na kayo ng, ngaw, napriso man ko, brother, na nakapatay raman ko. Natural, mapriso, yung ka. Pero kanang wa kay gibuhat. Nagtinarong ka, nagbuwa kay gibuhat, nga napriso ka, maka-question ka, oy, kalamihan tag makagawas ko din nino, oy. Mga ito itong iyang giingnan tong cupbearer, hinumdumi taong ko dito ni Pharaoh, ha? Sulti isa sa kong sitwasyon. Kay gusto si Joseph makagawas. And muna makaigsunan, sometimes ang kinabuhi puno magingunana. Ang kinabuhi makaigsunan dagang mga butang na makahatag o kalibog ka nato. Muna gitawag o magsugod talaga kalibog sa mysteries kinabuhi. Tanawag o ng mysteries kinabuhi. Kamong duha, parehas mo gikaon, parehas mo diin eh, kay magsuon mo. Parehas mo gikaon ba? Pero nga naman, ikaw nakansir siya wa. Mga kukukwestiyon na, parehas naman may gikaon ba? Parehas naman may DNA sa mong kinu. Nga nung ako na-cancer, siya waman. Huwag ka kukwestiyon, parehas mong duha na-cancer sa mo. Na parehas mong nag-chemo. Nanibong ka, nga nung siya naayo ako ha? Nga nung man ang tambal ni Picton niya sa ako ha, waman. Ni grabe man sa ako ha. Muna yung mysteries kinabuhi. Muna yung mga butang makaigso na magtanaw ka sa mong pamilya na atay mga trials, pero ang akong trials ba, ni undang naman ang iha, huwag may undang-undang. Nga nung iyang problema, ni grabe man ako, huwag man, misteryo, di takatubaga na. Di takapinpoint ang maunang mga butang na. Magsakay tag mga butang makaigso na, parihatang na nakaigsakin na, nabangga. Ang usan, nabukag o, ikaw ha? O ba, nga balintiil, nga nung ikaw ha? Nag-drive kang motor, nabanggaan, parihag yun, nag-hidon mo. Pero ang uban, ano na nga piyang ikaw, wag yun nakatubagan na. That's the mystery in life. And sometimes, mga question ka, nga naman ni Lord, sila, labi na kita, magtanong ato sa uban, nga naman lagi, akong kalisod niya, sila, ayahay naman lagi. Mysteryo kayo na sa kinabuhi. Di ginato na matukib mga butang mga kaigsuuna na ingon ana. And sometimes, maunay mga butang na usahay maghatag na itong kalibog ng mga butanga. And so, niini, na ibang mga tao, magunaw na lang, anong siya namin niyo? Ako ha, mas guwapa punta ko niya. Oh, di ba? Mas butan pag yun ko niya. Yung magunaw ka, siya, parihaf mi namin niyo. Anong salbahis ba niyang namin niyo? Ano, wata kayo pa na. Muna, nagbuwag magka sila. So, daghan kayong pangutana, di na ito mapangutana. And muni makaigsuunan, ayaw mo kabalakan niya ng mga butanga. Iba mo nga, no? Hinumdumi lang ng butanga. God knows what He's doing. Even we don't have a clue. Nakahibaw ang Ginoo unsay iyahang gibuhat. Bisang kita wa kita kibaw unsa gyud kaha ni planos Ginoo ani. But God knows. Munay gusto na kong ibutang sa unahon na. Nakahibaw ang Ginoo. Bisag wa tay clue. Ora ta gibutang ka sa gigano awa ay na lang na isuno na basta na ibaw ang Ginoo sa iyang gibuhat. Wa pa siya masipyat ana. Kanang kos giingon ni John Piper ingon siya, sometimes kuno every day kuno sa tong kinabuhi, God is doing perhaps 10,000 different things sa ato ang kinabuhi. Pero ang ato ra gyung mahinumduman duha o tulo ra gyud kabuok. Tentaya, ang number na iyang ikuhan, siguro extravagant, sobra na kaayong isulti ni John Piper, but I believe na God na ay pagpanglihok ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Bisa, ginatos siguro. Luwa ni mo mamatik di. Pero ni mo mamatik din, usara, duha, nimora ni mga buta ngayon mong gitanaw, pero makakibaw na ang Ginoo di ay nagpanglihok sa inyong kinabuhi. And ako, nituog yung ko ni anak makaigsuunan. And so, muna na Sometimes kita mga tao di nakakita gyud sa full view kung sa buhat sa Ginoo. Hora ra tag naglili anang gamay kay lungag ato makita unsa ra nas unahan, wa ta kita unsa gyud naa dias katibuk-an. And only God knows niana. And so munay nakanindot dinhi. And so si Joseph makaigsuonan at this point mosa na imong madiskubrehan din is chapter 41. Duha ka tuig na siya natanggong sa prisuhan. Pero wa niya usiki ang katuigan. Dili to usik nganuman kay gipreparar lang siya sa Ginoo ni atong panahuna kay gustong ginugamiton siya for that purpose. So chapter 41 pwede na to ning masubdivide ingon ani. Verse 1 to verse 13, Pharaoh had two dreams. Na duha ka damgo si Pharaoh ni ini. Versikulo 14 ngadto sa verse 32, Joseph gave him the interpretation of the dream. Then verse 33 to 36, Joseph gave him the plan na angay lang buhaton. Verse 37 to 57, Pharaoh gave him a promotion. And so, muna ang whole chapter sa chapter 41. Muna istorya. Nagdamgo si Pharaoh, gi-interpret ni Joseph ang damgo, gitagaan niya plano ang damgo ni Pharaoh kung saan buhaton, humanana, gi-promote siya ni Pharaoh. Now, chapter 41, muna chapter sa Genesis, na kung ato nin tanawon sa bird's eye view, katibukan na paglantaw makaigsuunan, atong makita ang ultimate path na pagpangliok sa Ginoo ni Joseph from prison to palace. O ang chapter sa Genesis na mag-reveal sa sovereignty sa Ginoo, pagklaro, chapter 41. Kung naa may sovereignty gi-express o unsay pagpangliok sa Ginoo, chapter 41. And so, niining taknaa, gusto na kong makita na to, pinaagi sa chapter 41, giun sa pagpanglihok ang sovereignty sa Ginoo. The sovereignty of God works in Genesis chapter 41. So, mauni ang pagpanglihok sa Ginoo. Una, first na sovereignty na pagpanglihok, God gave Pharaoh two dreams. Muna'y primerong sovereignty na buhat sa Ginoo. Natog si Faraon, nagdamgo. Ug ang damgo ni Faraon makaigsuonan, primero niyang damgo pero katog, tambok na baka, pito kabuok. Unya, naasay pito sa kabuok at bang sa sapa sa Nile, naasay pito ka mga daot kayong baka. Unya, ang pito ka mga daot na baka, gikaon ang tambok na baka. Porting lisangan ni Faraon, nakamata siya. Sakto kong damgo na. Ano yung natuog siya balik? Pagkatuog niya balik, nagdamgo na saan siya? Ikaduha. Ang iyang gidamgo makaigsuonan, ang tanom na barley, porting daghanap, pito ka, makuhan, porting dagkuha ang mga anihunon. Yeah, pakasunod niya damgo, nakita siya, naasay porting dauta, nahapitwa, giyoy mga gitawag na itong usok, ang iyang tanom. Unya, gikaon ang tambok sa mga daot. Huwag tungod na ito, nalisang si Paraon, ni mata siya makaigsuonan, huwag sa pagmata ni Paraon, kay nalisang man siya pagayo, muna gingon sa verse 8, so in the morning, his spirit was troubled, and he sent and called for all the magicians of Egypt and all its wise men. Pharaoh told them his dreams, but there was none who could interpret them for Pharaoh. So tungod sa kalisang ni Pharaoh sa iyang damgo, sama ni damgo, ay, porting yun yung lisanga makaigsuonan. Nananawag siya sa mga magician. Alimo dirita ng magician sa Egypt. Iyang gisultian sa damgo muna akong damgo o sa mga interpretasyon ninyo ni ini. Ang mga magician na nakaba, wa, may kibaba pero, di madahana na muna. Purting lisanga ni Pharaoh. Nalisang si Pharaoh kay di siya kasabot ni ining maong damgo na iyahang nabatunan. And muning leksyon usas mga butang na atong makitaan makaigsuonan. Walay amount na kwarta or power or worldly success na atong naangkon o naginansya ni ining kalibutana na maka-avail ka nato na makasabota sa spiritual realm. Madato man ka, maadunahan man ka, pero bugo ka sa spiritual ng mga butang. Dili na sila kasabot. Dili sila ka, nga nung ingon anak man mo? Nganong ingon ana man ang inyuhang panglantaw? Nganong lahi man mo? Di na nila masabot makaigsuunan tungod kay wala gyud na sila kasabot, wala gyud na nila mahimo. And mo maning butanga sa kontrobersya ni Pacquiao makaigsuunan, di ba? Kontrobersya mas Pacquiao. So ang mga announcer po, dahil mga Christian announcer na mulaban ni Pacquiao, niya na po na one time sa 700 Club baka ito na, mo nang kontrobersya, usa ka announcer sa TV, ilat na kusingahan, kaysa tingahan na ito niya, na siya, usa sa announcer na sikat, na ilang gi, nag-discuss sila. So, kining Christian announcer, yang giingnan tong, ang dili Christian, is siya, dili ba, naging uman ang Bible na, oh, naging uman, di ba, naging uman na for all have sinned and come short of the glory of God? Nakasalaman tang tanan. Nahagbong mata si Mayas Ginoo. Ingon ba tong announcer na sikat sad na dili Christian siya? Oh, sa inyo ng pagtulunan, muna'y inyuhang gituuhan. So, niingon siya, dili ba niya mong pagtulunan? Mamanin na sumas Biblia. Damanin sa Biblia, Christian makaka. Di ba? If you're a Christian, nanunay mo magang Christian kung di ka mutuos Bible. Muna'y question makaigsuunan ako, nga nung mahimo magang Christian if you don't believe in the Bible? Unya mo ingon ka, inyuhan ang pagtuo, brad? Kasi amo ang pagtuo, ang Biblia nagsulti ni Ana. And the same na makaigsuunan. Now, di man siguro ko agree sa pag-express ni Pacquiao na turugin mo maminawon ang whole clippings sa iyang pagsulti. Wa man to diya gisulti? Tinuol man to niya gisulti? Pero, nga naman na kining mga baklang dagko, sino kong pananaw ni isang ana na? Vice Ganda? Ang magtanaw ni Vice Ganda, dili Christian. So, yun na sa ni mo, brother. Bitaw makaigsunan. Ako mong i-discourage, ay magtanawan na nila, mga bakla. Nga naman, magkarupok ng matiko, di mo kutiktanaw, ana? Pero tungkol sa nahitabo ni Manny Pacquiao, magtanaw ko sa mga Facebook, kadabli na ko, gikumpara sa Vice Ganda ni Manny Pacquiao, isa'y mas grabe ka immoral na nagtudlo sa mga bata nato na mahimo mga bayot. Di ba sila? Nagtago kay kita, buwang manis guys bandang, ano mo tanga pa sa media? Bati na yun kayo ang iyong mga aksyon. Immoral na yun kayo ang iyong mga aksyon. And yet, nabay nitira ni guys banda? Wah! Nga naman, kaya di mas nakasabot niya ng mga butanga. Naiboy abunda, suko-suko pa ni Manny Pacquiao. Nga mo ang kusyang Christian siya. Nanaan mo na sa Bible. O Christian ka, anong di makakasabot, ana? Kaya di man masabtan makaigsuunan ang mga spiritual realm ni anang bisag unsa pa ka bright nimo, bisag unsa pa kwarta nimo, di gyud ka kasabot ni ana. The same with Pharaoh, di siya kasabot unsa man ipagpangliok sa Ginoo. And by the way, makaigsuunan, makita nimo ang pagsulti ni Pacquiao na mainta na sipiat si Pacquiao, wa to masipiat. It is the sovereign will of God. Kay mo ngano? Tanawa karon na okay. Tanawa na okay ang mga tao, ang mga Kristohanon ni barug na. Kakita ni mo na mumusulti na mo against sa mga sana LGBT nang sana sila. Ha? Ni raise up na dili mi ana. Mo ni butang makaiso magtuota na. Ano sipyat mangutos pa kyo. Wa to sipyat oi. Sovereign han na si Ginoo. Kay nay gustong buhaton ang Ginoo sa ato ang nasod. Na siya gustong himuon pukawon tang mga Kristohanon. Nasa wako kay bawa, ako lang napanagna. But God has something to do with it. The same with Pharaoh. Nagdamgo lang si Pharaoh. Lisang na kaysa siyang damgo, di siya kasabot. Nangayo siya, nangadto siya sa mga magician, tabangay ko ninyo tubag diri. So mapagtubag sa mga magician, labaw mo sa mga pulpul pundag ko. Di yun nakasabot. Bisag unsaon pa na, you're a religious person, unsa pa ka ni ana, kung walay divine intervention sa Ginoo, di kakasabot sa mga spiritual na mga butang. And then, motong mga butang ang makaigsuunan na para ni Pero krisis kayo niya. But that was the work of God. Sovereign work of God. And so the same with Joseph. And then, ang second na imong makita, tanawag o ng second na move sa Ginoo sa life ni Joseph, ang second na move sa Ginoo is, God reminded the cupbearer about Joseph. Unsa to? Gipahinumduman ang cupbearer, gipahinumduman sa Ginoo ang cupbearer mahitungod ni Joseph. Unsa tong kapirer kani adto? Kapirer hinumdumi taong kuha? Kalimot na amnesia. Pero karon ang amnesia giayos Ginoo na kahinumdum siya ni Joseph. Duha ka tuig na nangangagi. Verse 12:13. A young Hebrew was there with us. A servant of the captain of the guard. When we told him, he interpreted our dreams to us, giving an interpretation to each man according to his dream. And as he interpreted to us, so it came about, I was restored to my office and the baker was hung. Wow. Karun pa na naablihan ang mata ni sa cupbearer siya. Pero, nakahinumdum na ko. Naamanday ko'y kauban dito sa prisuhan na nagdamgo, may iyang gi-interpret among damgo. Og natuman yun, ako nakagawas ang biker na giputlagliyo, gibitay. Siya na adito, nakahinumdum ko. Di ba natrabaho sa Ginoo, Ikson? Duha ka tuig, wa kahinumdum ang cupbearer. So karon, nakahinumdum na. Imagine na kuno ni, paggawa sa cupbearer gikan sa prisuhan, uroy o wato siya maamnesia. Paggawas niya ba? Iya din ganyan niya, pero, no, lagi luoy kayo ditong sulugoon, gipasangin lang, girip, sulugoon, ditong kapit. No. Siya rin nag-interpret sa mundang ko. Uroy o gipagawas si, Dave, si Joseph. Atong panahon na sa'yo kaayo, asa na ka si Joseph karong panahon na? Di ba? Og sa'yo pa nakahinumdum ang cupbearer, pangutan ang kaugalingon, asa na kaha si Joseph, posibleng ni uli na siya sa ilaha. O posibleng nagminyo siya dito, o di na siya makadool ni Pharaoh. Patanawa on sa'y lihok sa Ginoo. At the right moment. Sa panahon na nagdamgo si Pharaoh, nakahinumdum sad ang cupbearer. Na Ginoo, Ikson? I don't know with you. Siguro na atay mga butang makaingon ta, luya na ako, meron ko nakalimtan, ini o raglayo man kayo. Yes, imong una-una. But in the eyes of God, wa gyud na makaigsoonan in His perfect timing. Kaibaw ang Ginoo ni ana. And mo ni sovereign work, dili na coincidence makaigsoonan. Dili na usang, oh, coincidence, no, dili na coincidence. It is a chain of God's providence. Ingon ana maglihok ang Ginoo. Igsoon sa imong kinabuhi, ingon ana maglihok ang Ginoo. That is how God going to work. Ikakasabot. Ano, masigo lang yun ng tanan. In the presence of God. Dito lang siya sa prisuhan. Para ni Joseph, gusto lagi kumugawas na dito. Huwas siya. Naghuwas siya dito. And by the way, mo gusto niya na kong ibutang. Kung naakas panahon sama ni Joseph, waiting for God, please be faithful. Be faithful. Mura yun ay sekreto. Si Joseph naa dito, pero wa siya magsinalbahis. Ay, kaya sa dali, wala lang kung ano. He continue to be faithful sa Ginoo until sa perfect time. Bang! Karon ang damgo na interpret na. Nakita na. And so, gipatawag si Joseph, morning ikatulo na butang makaigsuunan. Ang third na pagpangliok sa Ginoo, siyang sovereignty, God gave Joseph the interpretation of the dreams. Karon, ingon na si Pero, asam na siya. Tuas prisuhan. Hala, kuha dito. O, gikuha si Joseph prisuhan. Gipakaligo, gisininaan, gibarbasan, gipahumutan. Kunya, niatubang na siya ni Pharaoh. Wow! Pila lang ka segundo? Kaniadto, 24 oras, si Joseph topas prisuhan. Kamuritsing pangagi, bangason pangagi. Pero karon niatubang na sa pinakataas na hari ni atong panahon sa kalibutan, si Pharaoh. Naana siya sa tiilan, o ang hari, wa na, naghangin na, tabangi ko ani. Sa usaka slave, and so, si Joseph makaigsuunan ni stand in front of Pharaoh. Mag-imuning makita sa iyahang pagbarog at ubangan ni Pharaoh makaigsuunan, naghangyo in towns Pharaoh, i-interpret akong damgo. Sa itubag ni Joseph, verse 15 to 16, it is not in me. God will give Pharaoh a favorable answer. Kita mo sa heart ni Joseph? Siya, dili na ako, Pharaoh eh. Dili ko ka-interpret of dream ko. Only God could interpret dreams. Uyang giingnan, i-interpret na sa Ginoo ng imong dream ko. No? Nakita ni mo makaigsoonan ang glory kaya di gusto si Joseph na mo take credit sa gipang panglihok sa Ginoo siyang kinabuhi. Iyan yun ang, Ginoo ni ini. And a lesson to learn again. Sometimes nakalimot man ta ni ini na there are times gamiton tas Ginoo. Pero hinumdumi, dili ka na, gika na to. It is God. Muna sa ay makalimot ng mga dagkong evangelist ba? Mabutang dayon sa ilahang placard. Evangelist so and so. Alin mo diri, crusade. Healer. Makaayog mga masakiton. Natuwa na. Si evangelist na mo'y makaayog masakiton. Di nang Ginoo. Makalimot yun lagi. Nabisan nga ni sa ito ang mga ginagmayng mga ministry. Magtuo rin ta, ako may gigamit sa Ginoo ana na ministry. Pag ako ginagsugudan na brad, nakalimot na yun ta. Ina yun ta mo yun ta, dili ba gigamit lang ko sa Ginoo ang Ginoo yun na tukod ni ini. I'm just one na higayon na akong gigamit. Ikson, let's learn like Joseph. Oh, Joseph, may mo. Only God can interpret dreams. Ang Ginoo ra. And so, ang damgo ni Joseph, ang damgo sa hari, pito ka maayong, ang interpretation ni Joseph sa damgo, 7 good years followed by 7 bad years. And so, with that interpretation makaigsuonan, ingon si Joseph, Pharaoh, mauning interpretation, na ipito ka tuig na abundansya mo sa abot, na ipito ka tuig na way abot. Ug busa, kay kaduhaman ni gibalik sa Ginoo, kaduhaman ka magdamgo ni ini, ambot pasabot ani Pharaoh, muna yung siya verse 32, and the doubling of Pharaoh's dream, ingon si Joseph, it means that the king is fixed by God, and that these things is fixed by God, and God will surely bring it about. Ingon dayon si Joseph, Pharaoh, kaduhaman ni, inumdumi, na-fix na ni sa Ginoo. Ipaabot yun ni sa Ginoo. Muabot yun ni hitabua. Muna mo yun siya, o king, ako pa ni mo, sirhimuan ni seryoso. Ayaw ni ipalabay na walay gamit. Kininadamgo, make it serious. Sa motay seka, ikatulo makaigsuunan ng pagbabaho. And then, ang ikaupat na sovereignty sa Ginoo, God gave Joseph a wise plan. Gitagaan si Joseph og wisdom sa Ginoo. Gitagaan siya kung saon niya pagbuhat ni mga matanga. In siya, mauni himuon ni mo, king. Mauni imong himuon, Pharaoh. Kinahanglan sa 7 years na daghan og abot. Kinahanglan yun na 20% sa mga abot sa tanang tao sa Egypt. Kang hangan iuli ngadto sa hari, ibutang sa bodega. Ipundo dito para sa sunod na gitawag og 7 na famine. So simple ra kayo ang interpretation. Sa 7 years, 20% abot taguan para sa panahon sa tinggutong. And a wisdom na kitang mga Kristohanon kinahanglan sa makat-on. Asahay mang God kitang Kristohanon sa panahon sa daghang ting-ani, sige lang tagsurusuroy sa isim, seaside, kaon dito, kaon diri, halagasto dito, palit diri, bago cellphone, bisa mudagan pa, nagpundok na lang cellphone, bye. Well, sige dito, sige diri, ikabot sa tinggutom, Lord, gano man ni Lord, wala man ko lalisuran lang itong bayan na sa eskwilahan. Kamalipong, kung imo pa tanang ipundong 20% imong abot, na maayong abot, ikpanahon sa tinggutom, naagyo kay ma, kaon. Di ba na wisdom sa Ginoo? Tanawa makigsuunan mo na wisdom sa Ginoo. Muna ang Christian, para na ako makigsuunan. Kung kita mga Kristohanon, na minaw lang ta sa Ginoo, di yung taabtang panahon na naiting gutom na wate makaon. Nga naman, kay mga wise man ta. Kamaotang mo, pondo. Punduhon sa anak ko ni. Kaya sobra naman ni kaayo sa kong ah. Daghan naman kay gihatag ang Ginoo. Ipundo na. Kaya ang wakakibaw na nasa'y 7 years na tinggutom. Katunin na ninyo. Ayaw. Muna mo tayo ngayon itong ganaan ko nang gisulti sa masan ko sa Facebook. If God blesses you, ayaw isaka ang imong standard. Ihata, isakay noon ang imuhang giving. And part niya na is pagpundo. Diba? Kung kita i-asinsos Ginoo, agay, asinso mo sa dito ang insaylan. Kaniad to, mukha o na tagkarinderya. Karoon din na mga o karinderya. Oy, nga to natas mga mahalon. Is, ayaw lang, anak. Remain. Ako yung hindi mo mga og mga maayo. Pero, mga utang nindot, pero ayaw na otruhang imong standard. Kung mabuhi ka ni ining dapita, ano na dapita ka mabuhi? Ay nang isa ka. Wa kumingo di gitamo saka. Pero ayaw himo ana na pamaagi na magsigi kag saka. Antod mga tao di nakaapas nimo kay taas na kay ka. Muna din ni paghatag ni Joseph sa plano, ingos pero maayo na Joseph. Nindot ang imong plano. Urag maayo gyud kayo na ang imuhang plano. And so, giingnan ni Joseph si Pero. Muna, Pero, ako pa ni mo, mangita kag administrador na mo atiman ni ini. Administrador na makapahimo ni ini. Kaya kung di ka kakitag administrador na makapahimo ni ini, aw, luoy kayo. Nga naman, ang imong gipundo, kung imong administrator corrupt, bigyan lang to, ingnan lang to, disposinto lang ako ikuha no, ihatag, gamito na mo, imo lang na uban no. Yung panahon na sgutom, ang suod na sagoy, panagaan. Ano man, kaibigay-bigay man. Wala, politiko ba? Muto yung Diyos, pangita og wise and discerning administrator. Muna, ang sek, ang ikalima na pagpangliok sa Ginoo, God moved Pharaoh to choose Joseph. Muna nag-ingon din sa verse 38 to 34. Can we find a man like this in whom the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. You shall be over my house and all my people shall order themselves as you command. Only as regard the throne will be greater than you. Wow. Gipili si Joseph ni Pharaoh. Ingon si Pharaoh, well, wag yung ko'y nakit-ansad na mas maalamon kay nimo, Joseph. Ako kang pilion. Ikaw na lang. Tanawa makaigsuunan, bisan ang pagan God, bisan ang pagan king, nakaila that there is a true God. Naglihok ka Joseph. Narinig mo siya gano'n. There is no man. Can we find a man like this in whom is the Spirit of God? Niila siya na na ang Espiritu sa Ginoo ni Joseph. Iksun mo ni ang ngayon itong inumduman. Kung ang Ginoo mag-uban ka nato, ang mga unbeliever, ang mga paganong mga tao, if we walk in the wisdom of God, makaingong yun siya, nag-uban ang Ginoo anak nila. Makakita gayon na sila that God is moving in our midst. Mog yun ay tinuod, Iksoon. Si Pero nakakita ni ini na usa ka pagan ruler, nakarecognize siya that God is working, God's Spirit is working diha sa kinabuhi ni Joseph. Ug mo inungdan, iyang ipili si Joseph. So, ang sa'y naitabo ni Joseph ni ini, he gave Joseph his signet ring. Diba mo, tagaan mo, sing-sing, Iksoon? Mama na isilyo sa mga pirma. Di man mo pirmang hari, silyo man na. Nangay ng silyo sa imong sing-sing, unsa imong himuo na balaod, sama na na balaod sa hari. Huwag naanas kamot ni Joseph. Unsa ka powerful si Joseph aning panahon na. Gitagaan siya o clothing, a sign of honor. Katong mga nindot, gayon maggilak-gilak ng mga sinina na gipasidunggan si Joseph. Gitagaan siya gold na kwintas, sign of royal authority. gitagaan siya chariot, sakyanan na diin, masakyan niya. Huwag ang mga tao na mangando ito, maitag, makasakay ko ang chariot ni Pero, si Joseph nakasakay, iyahana. Gitagaan siya makaigsuunan pagayon o ang mga sundao ni Pero, siya makakita nga ni mo ni Joseph, luhod mong tanan, bow down. Ah, sa tua pa makaigsuunan, ang mensahe, he is now second in command. Unya gipakapinan bagyo ni Pero. Kaya mo sa gipakapin ni Pero? Gitagaan si Joseph o asawa. Oh, mo na ilami. Ang asawa mo ilami diha. Gitagaag asawa si Joseph. O ang asawa makaigsuunan o sa kaanak sa o sa kapagano na pari. Well, I think anong gitagaan ni siya, gusto siguro ni Pero na mag-administer sa iyang kwan. Kahit ba, o gunsay kami niyoon. And so, ang usa ka slave na Hebrew slave, karon second in command. Kiba mo pila edad ni Pero na nahimong second in command? O ni Joseph, na nahimong second in command ni Pero? 30 years old. Pila edad niya sa niyanggi, baligya siya siya mga igsuon as a slave? 17 years old. Sa tua pa, 3-6 katuig. Gikan atong panahuna. Karon si Joseph, second in command na. Hala mo, tanawa na ninyo. Now, siguro pangutanong na to si Joseph. Joseph, atong panahonang 17 anyos pa ka, 18 anyos, na yung nahuna ka na, mahimo kang second in command ni Pero. Wag yun. Nagunahuna ba si Joseph, ana? Wag yun. Labaw nang dito sa prisuhan, wag yun. Ngayon ka, kung sa may mahitabo ka na, o oh, chances, kang swerte-swerte ba? Swerte hindi ka mahimo kang second in command. Bisag chances, wag yun. Now, kung wa man ganyan ni, bisag close si Joseph, di man nga ni mahimog chances. Ang pangutana, kinsa man niya naghimo ni ini, na mahimog second in command si Joseph. Kinsa naghimo? Ang Ginoo. Di ba? Ang Ginoo. It is God's working. Trabaho na sa Ginoo. Siya mo'y nagpasigo ni Anang Tanan. And, iksoon, tanawagod ni mo nang nakanindot sa 70, ang imong kinabuhi. What a kibaw? Patibungan kang naabot magkuniini. It is God who placed you there. Siya mo'y naghimog pamaagi na maabot ka ni Ana. Muna makaigsoonan, tuuhi na ninyong sovereignty sa Ginoo. Muna'y usa ka o samgyog kaayo na attribute sa Ginoo. And then, tanawa, ang sinahitabo din eh, dili pa lang ni Ana, napagibuwak. Karon si kaning kumana siya. Posible man ang mapalpak. So siya gibuhat sa Ginoo, God caused the years of plenty and famine to come. Gipaabot sa Ginoo na matuman yun itong iyahang gutom ang plenty, 7 years of plentiful, na 7 years po na famine, gituman sa Ginoo. Kibawa mo, guatamanan na sa Ginoo? O wanap, ito itugot? Yes, sa Joseph dito, pasikan-sikan ang kuman? Ay, maput nagli okay. So, samangka, di mo rin tinuon yung damgo. Pero karon gitumas Ginoo eh. Gipatuman ang damgo. It happened as Joseph has predicted. And so, karon makaigsuunan, 7 katuig na, abundansya, himo si Joseph kung sa mahimo, and then isunod dayon ang 7 katuig na gutom. Muna niingon dayon na si Pero, hala, pag-abot na sa panahon sa gutom, hala, tumana ninyo, unsay gusto ni Joseph, siya ay bahala niya. Siya na i-take in control sa tanan. So si Joseph na magbuot. O siya gusto, oh sige, pagtuko yung building. Oh sige, muna yung buhata. Oh sige, pagtuko niya na. Walay mga sugo na wala mo adaabot sa ubos ni Joseph. And muna makikso na, it happened exactly as Joseph had said it would. Nothing more, nothing less. Ang gipredict sa Ginoo, natuman. Ang tinuod yun na makikso na, di ba sovereign ang Ginoo ni Ana? And, di pag yung mas labong nindot na libok ang Ginoo. Kaya mo sa? God gave Joseph 2 sons. Kiniso, verinti man ginis Ginoo. Nagitagaan siya ang duha kaanak. Nga naman, tanawa God verse 50 to 52. Before the year of famine came, two sons were born to Joseph. Asina, the daughter of Potiphera, priest of On, bore them to him. Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my hardship and all my father's house. The name of the second he called Ephraim, for God has made me fruitful in the land of my affliction. Ano sa tingnan? Manasseh and Ephraim. Now, okay mo nang tanawa, kinangan Manasseh Ephraim, Hebrew words na. Nagpamatuod na si Joseph wa kalimot sa iyahang gigikanan. Nagpamatuod na gusto niya mahinumduman niya na diin, dilis lang mga Ehiptohanon. Gusto niya mahinumduman nila na mga Hebrew sila. Na iyang gipanganlan ang iyang anak sa Hebrew name, Manasseh and Ephraim. Para nila, ang atong heritage, mauna. Maotro man siguro atong sininaan, pero we are Hebrews. And so, ang Manasseh, firstborn, kung sa ito'y meaning? Forget. God has made me forget all my hardship and my father's house. Ang tinuod makaigsuonan, si Joseph, pariyara na to tao, masakitan, nasamdan. Di ka kaingon na wa siya masakiti sa dihang gibinuangan siya sa iyahang mga igsuon. Di ka kaingon na wa siya masakiti sa dihang gibutang siya prisuhan na wa siya isa. Dagag samad si Joseph. Dagan siya mga pagbati na ay mga sakit kay pamalandungon siya. Grabe, crazy katuig. Nag-antos siya. Kung siya pag-antos na iyang nabatunan, nililalim. Na ay mga kasakit. Pero muna gingon si Ginoo, gitagaan siya ni Manasseh. Kung sumapa ni Joseph, God has caused me to forget everything na nahitabo niya. Ang katong mga kasakit na iyahang nabatian, nawa na to. Gitugutan si Ginoo, gitabangan siya si Ginoo na makalimot siya ni Adto. Kung siya, Lord, salamat. Muna yung ginganlan niyang anak, Manasseh. And then, ang ikaduwa, ginganlan niya o Ephraim. What's that meaning? Ang meaning sa Ephraim, fruitful. Super fruitful in the land of my affliction. Yung Joseph, iktanaw niya ni Manasseh, nakalimot na ko sa nahitabo. Iktanaw niyang Ephraim, makaigsaunan, makaingon siya, gibless ko pag-ayo sa Ginoo. Kibaw ba mo na dili na aksidente na iyang gipanganlan Manasseh Ephraim ang iyang mga anak? Sa ato ang kinabuhi ingon ani, you want to be blessed by God? Gusto kang panalanginan sa Ginoo? Before ka makadawat ni Ephraim, kinahanglan na kay Manasseh. In other words, kamao kang mo forget everything. Kung kamuok kang Manasseh, kung manakas Manasseh, naay mo sunod Ephraim. Pero kung wapakas Manasseh, napakay bitterness diha, napakay kaligot-got diha, sige pa kaghandong, tantay lang yun ni sila, makamakaroon, hey, ay na makupas lang yun. Don't expect na naay Ephraim. Manasseh first, and then Ephraim. Sovereignty na sa Ginoo. Isoon. Siguro daghan nato din ni napay daghan kayong gustong mga bitterness ni kikuptan. You need a Manasseh na imo nang makalimtan. And then you will have be fruitful in the land of your captivity. So kining tanang, it's because of the sovereignty of God. And so when a man believes in the sovereign God fully, he can make God smile. Iksoon, nito o baka sovereign ang Ginoo mo? Fully? If it's fully, you can make God smile. At ayun ako tumawa. Lord, we are grateful and thankful. We have a sovereign God. You're not just sovereign, but you are truly sovereign in everything. Salamat kayon, Lord, that we have such a sovereign God. Ginoo, salamat. And Father, I pray, may this attribute of yours, nas pagka-sovereign mo, will guide us and lead us all the way, Father God, in our life. Sa among pagkinabuhi, no matter what, we will believe you are God, sovereign, in control of everything. Lord, akong pag-ampo, ibutang nis kasing-kasing sa mga igsuunan na mabalakan on. Ibutang kinis kasing-kasing sa mga igsuunan, Lord God, na na'y mga kalibo, pakita sila that you're working according to your plan. Amahan, among gitugyan kining mensahe adya kanimo. Himua, Lord, na ikaw mapasidunggan sa tanan. Dungog kimaya among ikauli kanimo lamang. And we ask this in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Pagpaka ng ginoo. Praise the Lord.